Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja soe suvi käes, kuigi ilmateade. No ei teagi, mida ilmateade, sest ilmateade on enam vähem niisugune nagu meie valitsuse pressi teated, et teeme niimoodi, aga tegelikult nii ei tee, sellepärast, et me nii juba tegime, aga ei ole teinud ka ja umbes sedamoodi asi läheb edasi, tuues välja lõpptulemusena, et aga issan, kui ilus on ikka elada ja nii edasi. Kõik võimalike vahendeid selleks, et lüpsta rohkem raha võetakse muidugi kasutusele, aga nii nagu ütlevad kümned vanasõnad, no ei tea, kas siin tasub alustada just koera ja kutsa võrdlusest või peaks otsima teiste rahvaste vanasõnu. No nii nagu vanasõnad ütlevad, tuginevad nad ju ka tähelepanekutele loodusseadustest igale mõjule leiab vastumõju ja näiteks eile tuli Olereksi kenakene pressi teade, millest rohkem nagu ei ole mõtet rääkidagi, sellepärast, et noh, ei ole nagu mõtet rääkida ja nii edasi. Strateegiline koostöö kokkuleppe Balti riikide suuremate kohalikul kapitalil põhinevate tanklakettidega on sõlmitud seda koguni neljapoolselt. Siin on Läti, Leedu, Eesti kokkuleppe, mille kohaselt integreeritakse tanklakettide kliendi ja kütusekaardid Baltikumi tasandil ühtsesse süsteemi ja see annab võimaluse kõikidel tanklakettidel, kes sellega on liitunud, paljukest neid meil ikka on, tankida kütus soodustingimustel, muidugi sinna juurde käib ka tanklapoodide sisseostude värk ja mängus on enam vähem 140 või rohkem tanklat üle Baltikumi. Miks seda tehakse? Seda tehakse sellepärast, et vaat me praegu tõstame aktsiisi ja tuleval aastal ka, aga siis kui te olete surnud, siis me enam aktsiisi ei tõsta. See on Eesti valitsuse geniaalne trikk, mida tehakse, trikk muidugi viidi ellu ilma suuremate kooskõlastut, et kui ma nüüd mööda ei pane, siis 5-6 päevaga naks ja valmis kõik tehtud nii otsustatud. Meie oleme õnnelikud, sest eelarve on nüüd teoreetiliselt tasakaalus üle laipade küll, aga ongi parem, siis nad ei sega. Selle kokkuleppe kohaselt igal juhul hakkavad äriklientidele välja antud teebet ja krediitkaardid kehtima kõikjal Baltikumis. Soodustused tulevad ja elu läheb kergemaks. Noh, mille peale see niisugune trikk tehti? Ikka selle peale, et kallis valitsus otsustas tõsta mootorikütuste aktsiise. Siit edasi tuleb juba kokkuhoiu ja ellujäämise küsimus ja ei arvesta nemad ju, nad võivad ju tuua näiteks, et teie oma alla liitrise mootoriga, no palju te siis rohkem maksate, aga vaatame rekkastikku, kui on firmal 20 pikamaa auto, taastane kütuse tarbimine 700 000 liitrit. Mis tähendab, et aktsiisi pealt lendab enam mähem, et 38 000 eurot tuleb jah umbes nii palju välja sinna kohta. See on ju välja lüpseks ole, no katsu sa niimoodi hinge jääda, et niigi tullakse otsaga kokku, niigi kilab amet ühing kuskil, et juhitsavad vähe palka, makske juhtidele rohkem palka, riigile rohkem makse, tõstame aktsiisi ka. No jah, need suuremad firmad, neil on kokkuhoid 3 aasta peale rohkem kui 200 000 eurot ja kokkuvõttes võib öelda ikkagi , et igale mõjule leitakse vastumõju ja te võite seal üleval planeerida oma Exceli tabelitega minu pärast kas või no ükskõik mida . inimmõistuse vastu te oma Exceliga ei saa ja lõppude lõpuks öeldakse ju , no ei ole see vanasõna võib-olla kõige ilusam siin välja tuua või rahvatarkus , kuidas teda niimoodi võtta . lõppude lõpuks öeldakse ka , et loll saab kirikuski peksa , käigu ta nii palju omasuguste pidudel ja saagu nii palju omasuguste ordeneid kui tahes . oleme jõudnud oma arengu järgmisse faasi . meie hästi areneva toidupanga esindajad peaksid täna kohtuma Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga , et arutada , kuidas saada riigilt raha selleks , et toita neid , kelle riik on teinud vaeseks . niisugused müstilised finantsilmused on ühiskonda edendavad , rikastavad ja nii edasi , sest eks niisuguste toidupankade ja no minu pärast kas või loomade talvel söötmise firmadega , need peavad ju hinges püsimiseks saama ressurssi ka endale . tahad ikka metssigadele tammetõrusid viia , siis tuleb panna vabatahtlikud korjama , kõik see padajain tuleb kuskil ladustada , see juba maksab . see tuleb hoida , see kogutu kuivas soojas , see juba maksab , siis tuleb osta auto , millega need tammetõrud vedada metsa , see juba maksab ja aktsiisi tuleb kütuse pealt ka maksta ja see on ka kulu . seega ongi õige , et edasi arenenud , no ma pean toidupanka ka evolutsiooniliselt arenenud üksuseks , sest üks asi on tammetõru mets sigadele , aga teine asi on euronormide järgi riknemispiiril toit . Nendele , kes toituda tahavad , ega no muidugi ma ei rõhu selle peale , et hakatakse söötma inimestele halvaks läinud asju , mitte mingil juhul , sellele astuks vahele jälle mingisugune inspektsioon ja see juba maksab , sest inspektsiooni , kes vahele astub , tuleb ju ka toita , eks ole , nemad tahavad ka ju palka . kui nad palka ei saaks , nad ju ei astuks vahele  no ja vahelduseks võiks siis kirjutada kommentaariumisse , kui Tiit Madisson mõne artikli peaks kuskil ilmutama , et aga tema on prügikasti inimene ja meil on põhjus uhkust tunda toidupanga üle , sest näe , noh , ütleme niimoodi , et ametliku seisukohaga täistehtud vabadusvõitleja . no hea küll , ma ei jätka seda teemat , see läheb käest ära , aga Eesti Toidupank on abivajajatele peredele vahendanud toiduabi juba 5 aastat ja kuna mahud on praeguseks kasvanud nii palju , vajab seni vabatahtlikkuse alusel toiminud organisatsioon riigilt kindlamat toetust . nüüd siis enam ei ole amatööride liiga , nüüd minnakse profiliigasse . tegelikult päris huvitav mõelda , mismoodi need niisugused ühiskonna heidikute toitmise süsteemid arenevad evolutsioonilises riiklikus planetaarses plaanis , kuidas luuakse neile tarbijaskonda ja see on täitsa sotsiaalteema , ainult et ma kardan , et see on nii ebakošer teema , et seda ei tohi eriti doktoritöö teemaks võtta . targem on võtta doktoritöö teemaks , no mis ma neist räägin , need on niisugused , minu pea siukseid asju ei võtagi . igal juhul täname riiki , et riik on loonud toidupangale pidevalt laieneva tööpõllu ja võimaldab lõppude lõpuks toidupangal astuda profiliigasse , alguses küsida teatavaid maksusoodustusi ja siis juba otse raha läbi ja hea küll . toidupank näeb , et näiteks võiks kohaldada tulumaksusoodustusi neile ettevõtetele , kes toidupangaga koostööd teevad . ületootmine muidugi jääb ja kallid hinnad ka jäävad , aga selleks, et hinnad ei peaks langema, tulebki saada soodustused, et soodustuse osa võiks utiliseerimata anda toidupangale, muidu maksa veel prügiveo eest, need peojäätmed värgid. Oi, arenguvõimalusi on ja tõenäoliselt, kui rakendada siin ikka helgeimate peade tiim, siis on areng vägev. Toidupanga hinnangul võiks olla ka paindlikum maksuseadus muidugi ja kaubandusettevõtted ja kauplused võiksid saada võimaluse loobuda kõlblikuni toodetest varem. Ehk siis, kui enne oli asi kõlblik kuni 3 päeva, siis nüüd 1 päev, see võimaldab osta uut kaupa samal lahmakas peale, kanda maha, anda toidupangale, raha liigub, majandus elavneb esimese laiban, see on liiast öeldud, aga üldiselt jah. Täna tahaksin, hea kuulaja, vaadata ka natukene ajaviite vorme. Ikkagi kesknädal ja võibolla nädala lõpuks mõtlete endalegi soodsa ajaviite vormi, mis arendab teie mõtlemist, mõistust, arusaamisvõimet. Noh, sinna kuhu ta peab arenema. Täna siis jah, nagu ma mainisin juba, vaataksin pisut ajaviite vormide peale, mida kutsutakse koolitusteks. Koolitusi on Eestis peetud pikki aastaid. Mäletame ju kõik Hervainu koolitusi, kus 10 000 müügimehed said nii targaks, said kähku miljonärideks, sest neil õnnestus müüa igasugu kõntsa neile lollidele, kes ostavad, kuigi tegelikult see päris nii ei läinud, sest ei ostetud. Aga noh, ikkagi koolitus. See on midagi elukestvat, eriti kui sa oled päris loll, siis sa võid eluaeg õppida 1, 2, 3, ikka ei tule välja ja ikka pakutakse sulle koolitusi. See võimaldab välja arendada ka tooted, laenu tooted. Kuidas laenu toodetakse, seda ma muidugi päris täpselt ei tea, aga kindlasti on selle jaoks ka koolitus, kes oskab ära seletada, õigemini mis oskab siis ära seletada või mille läbi sa saad targemaks küsimustes, kuidas kindlustuspreemia laiapõhjaliselt edendab seda teist ja kolmandat ja kuidas siis laen muutub tooteks. Ja huvitaval kombel temal ei ole kõlblik kuni, noh, võibolla kohtutäituri plaanis, aga ikkagi. Ma olen saanud lausa nimelisi pakkumisi koolitustele, kus väidetavalt õpetataks mulle nii vajalikku esinemisjulgust, eneseväljendusoskust, publiku mitte kartmist ja nii edasi. Kahjuks ei ole ma saanud neil käia, no mingi põhjuse peab leidma, ütleme vaeg palgalisuse tõttu, aga ma hoian oma põhja endiselt laia niisugustele pakkumistele. Tänagi on mul postkastis mitu erinevat kutset koolitustele, näiteks rahvakool, et kõik saaksid õppida. Alustab oma kirjatüki ikka terega ja meil on hea uudis. Pakume igale uuele koolitushooaja õppepäevale 4 kohta 40% soodsama hinnaga. Õppepäeva kella 10-st kella 4-ni hind vaid 83 €. Tavahind on 139 €. Käibemaksu ei lisandu. Seega siis 13-23 € tunnis saaksid sa tarkust juurde ja võiksid koolituspäeva lõpul öelda, et ma tean, et ma midagi ei tea. Teine variant, õppepäeva hind. Õppepäev on siis 10-2 ehk 4 tundi vaid 71 eurot. Tava hind on 119. Mõtle, milline kokkuhoid. Käid ikka 20 päeva 6-4 tunnisel koolitusel 71 eurot päev. Ja kuu lõpus oled sa tarkud kuri või? Noh, see on siis tunni hind tuleb 7. Peaaegu 18 eurot on kõige odavam ja peaaegu 30 eurot tunnis on siis kallim koolitus, aga selle eest saad sa koolitatud ja targaks. 27. augustil leiab aset. Noh, ma ei tea, mitu seda aset teevad ja mitu tuld näitavad, aga leiab aset Tallinnas õppepäev. Müügi psühholoogia, ise enda. Motiveerimine. No see võiks olla jah, müügi psühholoogia algajale liitsile näiteks, kuidas motiveerida ennast müüma oma keha, sest et võimalusi rohkem pole hea küll, ma teen roppu nalja ka vahele, aga ega see tõest nii kaugel ei pruugigi olla avalikust või ametlikust seisukohast on see kaugel, aga ikkagi müügi psühholoogia, ise enda motiveerimine enne kui sa hakkad müüma, motiveeri ennast. Õppepäeval keskendutakse niisugustele küsimustele, miks seda kõike teha? Õige vastus, sest et raha põle. Edukaks müügiks tuleb valmistuda, ikka räägibki vist litsidest, et või noh, siukene efektsem pesu ja vinge meik ja nii edasi. Ja siis järgmine punkt, milline ma olen? Muidugi tuleb peeglisse vaadata ja ikka enam vähem kainelt. Kuidas valed hoiakud takistavad müüki? Kuidas ise ennast eesmärgistada? 10 müügi edukuse elementi. No ja siis on muidugi viimase punktina veel individuaalsed harjutused ja praktika. Osalustasu siis, nagu öeldud, 4 tükki saavad odavamalt, 83 eurot. Jah, ja käibemaksu ei lisandu. Hinnas on loeng, elektroonilised õppematerjalid, no kui vana teema peal minna, siis ikka vibraator või, ja kohvipaus. 22. septembril psühholoogia kasutamine müümisel. Keskendutakse teemadele, mille hulgas on näiteks peegelneuronid ja kuidas nende mõju saab müügiprotsessis ära kasutada. Juba tahaks võtma hakata kuigi alles kolmapäev. Müümine ja suhtlemine. Seega tuleb osata esitada õigesti küsimusi ja kuulata. Me tihti kuuleme, kuid me ei kuule, mida meile räägitakse. Kuulamise 5 elementi. Kuidas selgitada välja kliendi vajadused? Vaatleme peamisi põhjusi, miks kliendid ostavad. Võiks vaadata, miks nad ei osta. Kuidas ületada peamisi vastuväiteid? 83 eurot. Ja tarkus tuleb törtsti pähe. Järgmine on 29. septembri õppepäev teeninduspsühholoogia. Kuidas mõista oma klienti? Kuidas luua usaldus teenuste osutamise protsess? Kuidas läheneda kliendile psühholoogiliselt? Kuidas küsida ja vastata? Osalustasu 83 eurot ja käibemaksu ei lisandu. Vähemalt teist korda mitte. Tegelik müügi psühholoogia. Ja siin on juba põhiküsimused. Adaptiivse müügi mõiste ja selle rakendamine eesrindlikes ettevõtetes. Müügiprotsess kui terviku mõistmine. Arvestage muidugi, et need, kes niisuguse asju müüja pakuvad, on super müüjad ja ma tean, et kui ma selle praegu ette loen, siis 10 000 kuulajad võtavad oma 83 euri näppu ja tormavad otsima, kust saab teada noh , kus saab õppida , nii nagu siin punktis on , et õpime naeratuse tähendust meie keha jaoks ja kuidas meie teadvust petta , et meil on hea tuju . et kui sul on must masendus , siis kuidas välja näha , et oled ikka loll ja rõõmus ja nii edasi , praktilised testid ja harjutused kõigest 83 euro eest  veel täna registreerudes kehtivad soodushinnad . See on ikka kohe õige võimas . täna broneerijatel on mingisugused 89,5 eurot pluss käibemaks , aga tavahind on 199 eurot pluss käibemaks . nii et teie võit võiks olla 109,5 eurot pluss käibemaks , kui te maksate poole sellest ära ja olete ilma võib-olla oma viimasest ja puentide puent harival koolitusteemal on . viimased kaks kohta on jäänud selle nädala koolitustele 11. juunil . muudatused täiskasvanute koolituse seaduses . täna tellides 79 eurot . käige seal koolitusel ära , siis võite ise ka panna siukesi kuulutusi välja ja arvata , et teil ka õnnestub inimesi nii reipalt rõõmsalt tillist tõmmata . meil on nii palju koolitusi olnud , et me peaksime olema haritud ja targad inimesed  me peaksime kõik suutma kõigile kõike müüa . ometigi majandus seisab nagu katk oleks üle käinud , varbad külmad , pilk klaasistunud ja nii edasi . müstika , müstika , müstika , hea küll , kes tahtis , solvus , kes ei , see ei , pole midagi parata  täna meil , nagu me kõik teame , on 22. Šaban 1436 või 10. juuni 2015 ehk siis 23. Sivan 5775 või 10. Leedo 10228 või Juliuse päev number 2,457,184 ja täna tabas maailma päris karm löök 1190. aastal uppus püha Rooma riigi keiser Frederik Barbarossa . Salefi jõkke . 1692 poodi Salemis esimesed nõiad . 1832 sündis Otto , Nikolaus August Otto , kes läks ajalukku omanimelise mootoriga , neljataktiline sisepõlemismootor , vaat mis välja mõtles . 1859 alustas Haapsalus tööd telegraaf ja 1865 esietendus Münchenis Wagneri ooper Tristan ja Isolde . täna 1912 tõi maadleja Martin Klein Stockholmi olümpiamängudelt Eestisse esimese olümpiamedali . hõbemedal klassikalises maadluses . Otepää Vabadussõja mälestussammas avati täna 1928 ja aasta hiljem avati Pärnus Lydia Koidula mälestussammas . 1931 kinnitas Eesti Vabariigi Valitsus sihtasutise Eesti Kultuurfilm põhikirja . ja 1944 Soomes jätkusõjas alustas Karjala piirkonnas pealetungi loomulikult Punaarmee . 1967 leppis Iisrael ÜRO relvarahuga , enne seda ta oli vallutanud 4 korda suurema territooriumi , kui tal varem oli , nii et võis rahul olla küll . 1971 USA lõpetas majandusembargo Hiina vastu ja vaat siis läks lahti . 72 kulla standard ja nii edasi , see , mida teeb praegu Hiina , põhimõtteliselt tahab ta võtta kulla üle üldse kontrolli kogu maailmas. Jah, arvestame nüüd Briksi riikidega ka veel. No seda muidugi ametlikust seisukohast ei ole, meil on siin oma probleemid, meie võtame vastu pagulased ja teeme siin niisuguse segaduse, et siis huvitav, mis saab pagulastest siis, kui me oleme siin ju arutanud ka mitu korda, et kui sõda tuleb, mis siis saab, mida me teeme pagulastega, me peame ju nende eest hoolt kandma hakkama, neid ei saa ju lasta laiali joosta, neid ei saa ka ühte kohta kokku panna, sellepärast, et siis tuleb kellegi kondine sõrm ja hakkab rääkima midagi koonduslaagritest ja Hitlerist, nii nagu traditsioon on. No ma saan aru, herr Terras ütles, et kui pauk käib, siis Eesti elanikond saab minna maale. Ma tahaks seda pilti näha, kui ütleme niimoodi veebruari alguses näiteks pauk käib, väljas on 30 kraadi külma, juhtumisi võib ju niisugust aega ka ette tulla, elektrit ei ole, kütuseaktsiis on niigi kõrge, aga kuna nõudlus suureneb, siis võib ju kütuse hinda tõsta ka ja... Ja ühesõnaga, kui pauk käib, siis on mitte maale sõit, vaid kõik. Ja see ongi tore. Saab vaevast lahti, valitsus saab siirduda eksiili, jätkata vabadusvõitlust ja nii edasi. 1998 juhtus see, et Kasahstani president Nursultan Nazarbayev avas ametlikult riigi uue pealinna Astana. 2014, vaat see on nüüd uudis täna aasta tagasi ja see uudis ütles, et rahvusvaheline tööorganisatsioon avaldas andmed, mille kohaselt Euroopa Liidu kriisi ajal rakendatud säästumeetmed põhjustasid 800 000 lapse langemise vaesusse ja tõrjutusse. Ja üldiselt langes elatustase kogu Euroopa Liidus siis. Sellest eriti ei taheta rääkida, sest nagu me teame, tegelikult läks olukord ju palju paremaks, kuigi siin mõned langesid neilisse vaesusse, teised võisid öelda, vaat niisuguses kriisis ma tahangi elada, sest... Riikide välisvõla näiliseks kahandamiseks rakendatud kokkuhoiumeetmed ei võimaldanud luua inimestele tootvaid töökohti. Kreeka, Iirima, Portugali, Küprose kodanike sissetulek vähenes järsult, tarbimine alanes. Kreekas on palgad eelmise aasta sama aja seisuga langenud 2008-ga võrreldes 35%, töötuse määr 28% on vaata, et kõige kõrgem. Sotsiaaltoetusi on rängalt kärbitud. Absoluutselt õige, karjuda, et maksa võlg tagasi ja nii edasi. No, mida kokkuvõtteks öelda, Euroopa Liidu tarkade nii nimetatud abinõud suurendasid töötust, langetasid palku, tõstsid makse ja nüüd me tahame seda sama korrata Eestis, sest hea vahend ei ole ju selleks, et üks ainumas kord korrata. Läks ikka tapmiseks, siis paneme lõpuni. Vaesus, sotsiaalne tõrjutus mõjutasid täna aasta tagasi umbes 24% õnneliku Euroopa Liidu elanikkonnast. See siis võiks olla 123-125 miljonit kuskil, jah, kui neid nii palju on. 2015. aasta ütleb meile, et Belgias otsustati hakata värmima 2,5 euroseid münte, et meenutada 200 aasta möödumist Napoleoni kaotusest Waterloo lahingus. Näed, Napoleon kaotas küll, aga Napoleoni kooki tohib ikka müüa. Hitler kaotas ka, aga Hitleri pirukaid ei tohi müüa. Paned sa sinna sealiha, see on võib solvata igasuguseid tegelasi, paned sa sinna kanaliha, siis see võib olla lausa mõnitamine. Jah. Kui keegi tahab ikka leida põhjuse solvumiseks, küll ta leiab, kuigi see ei ole põhjus, see on põhjendus kisamiseks. Selle mündi väljalaskmise põhjus oli see, et prantslased tahtsid ise lasta välja 2-euroseid, aga Euroopa Liidus on niisugune klausel vastu võetud mingi seaduse juures, et riigid tohivad ise otsustada, kas nad tahavad ka ebatraditsioonilisi münte välja lasta või nemad ei taha ja nüüd Belgia siis tahab. Ja võt, nii see lugu on. Üldiselt igasuguseid uudiseid, nagu ma olen öelnud, on ja ühe tahaksin veel tuua välja. See on reedel, vaadake Tallinna televisioonis dokumentaalfilmi Troikast, mis kontrollib kõike. See peaks olema 10 õhtul eetris. Ma panen lingi ka, aga see film selle lingi taga praegu on saksa keeles. See on täis pikk dokkar vist, üle tunni pikk. Ja ta käsitleb seda uus troikat, ehk siis IMF-i, Euroopa Keskpanka ja Euroopa Komissioni, mida võiks käsitleda ka kuritegeliku ühendusena, aga karistada ei tohi ainult kiita, sest meiegi helgemad pead tahavad sinna. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi kõigi nende rõõmusõnumite peale koolitustest, enesearendamistest ja muust taolisest on stuudiosse laekunud kolmapäevane koletis, kes ei käi naljalt ühelgi koolitusel või kui siis, noh, nii nagu pidudel käivad mõned vanad artistid südaöise kašmaarina, Viktor Vassiljev Riigikogust, mees, kes pühendub õige pea taas ööelule, sest istutakse ka öösel. Halleluja, Viktor, kuidas siis plaanid on? Kas võtad padjakese kaasa või nõelakese, et ennast ergastada?
Ei, nõelake on kodus padjakesse torgatud. Ei, padjake mul on täitsa olemas, sellepärast, et on olemas ju kabinet ja eks me korda mööda seal natukene tukastame seal veerand tunnikast, kui õnnestub.
Kas ja. Teie peale töö ja puhkeaja seadus ei mõju?
Ei mõju.
Tähendab, te ei ole nagu inimesed.
Ei ole.
Kuidas siis saab teid käsitleda, kui tavalisi inimesi, kellele ei tohi esitada eri nõudmisi, kui teile on juba eri nõudmised esitatud.
Tähendab, mis mõõtab töö puhkeaja seadust, ma olen uurinud, asja on selles, et Riigikogu liikmed ei ole tavalised töötajad, neil ei ole töösuhet, neil puudub tööhandja ja töö ning puhkeaja seadus Riigikogu liikmede kohta ei kehti. Ja nii ongi. Täpselt samamoodi riigikogulastel ei ole ka puhkusteks ole ja ongi 24-7 tööl. Pidevalt kogu aeg üks kõik, kas kohtub Riigikogu liige valijatega oma suvilas või heas restoranis või Kanari saartel, aga tööl on ta igal juhul, sellepärast, et tööd peab ta tegema, no ta ei tee tööd kättega, no on viisakam ka, kui ta ikka kättega ei jõienda seal saalis midagi, aga tööd teeb ta 2 keha osaga, kõigepealt ajudega ja teiseks tagumikuga või vastupidi tagumikuga ja teiseks ajuga.
No selli aju kaudu on ju tagumik ühendatud peaajuga ja niisugused, ja see on ikkagi võrnemisi täiuslik värk. Samas riigikogulase muutmine nii imelikuks olendiks, kes ühest küljest on nagu issand jumal ise, sest tema on ju ka ikka 24-7, nagu tavatsetakse öelda. Või kuningad samamoodi, aga vaat need valimised tuleks siis ära kaotada, sest kui inimene harjub sellega ära, et ta on parem kui teised, ta on üli inimene, kelle peale mõned regulatsioonid lihtsalt ei hakka, siis miks teda visata tagasi sinna, kus ta nagu midagi ei ole? Kui vaadata praegu vaest Kristiina Ojulandi, siis seisel kohe nagu tõmblused.
Ja ei ole see Riigikogu liige Jumalega midagi, sellepärast, et Jumal ja oma tahte järgi lõi maailma sellisena, nagu ta tahtis seda luua ja keegi teda see juures takistada ei saanud, kuigi väidetavalt üritas. Aga Riigikogu liige, ta on ikkagi, kogu see Riigikogu, ta on tegelikult instrument, sellepärast, et valitsev koalitsioon, ta surub läbi oma tahtmise, opositsioon võib kraaksuda, eks ole, seal kasutada igasuguseid protestimeetodeid, aga aga see suurt ei aita.
Et opositsioon, see on nagu Lutsiferi sümboolne kehastus.
Ongi, täpselt jaab.
Toob aga valgust ja jumal ütleb, mine põrgu.
täpselt nii ta oligi. Nii loogiline see värk ongi. Aga ei absoluutse monarhiaga ei anna seda mitte mingil moel võrrelda, sellepärast, et riigikogu liikmed, nad on tegelikult artistid, sellepärast, et nad peavad esinema, eks ole, tegema igasu avaldusi, kõnetoolilt sütikaid kõnesid pidama, aga tegelikult räägivad nad seda, mis partei peakorteris otsustati, nii et noodid on ette antud, nad on interpreedid. Ja üldselt kõik kõrgemad poliitikud ongi interpreedid, aga poliitik ei räägi mitte seda, mis tal südamest tuleb, vaid ikka seda, mis tuleb ajudest, aga ajudesse on keegi need hääd mõtted ju pannud ja ikka see keegi, kes need mõtted sinna pani, ta ongi kasu saaja.
Ikkagi siis auväärse akadeemik Pavlovi teooria praktikasse viimisele tuginedes. Ma hakkasin praegu mõtlema, et kunagi sai astutud lavakunsti kateedrisse, seal oli ka mitukümmend tahtjat ühe koha peale. Miks see mulle meelde tuli? Jälle rivistuti lavale, jälle loeti luuletusi, see on ka nagu riigikogu, ehk siis selekteerimine ja kõrgemale astmele, kus sa pead seda sama tegema juba mõnes võõrkeeles, olema geniaalne teises seltskonnas ja ikkagi on see demokraatia ja inimarengu suhtes ühest küljest erakordne värd vorm, mis nõuab suure osa alamate organismide hävitamist. Neid ei ole lihtsalt vaja. Sealt ei tule nii palju väärikaid peale. No sealt ei tule vaata, et väärikaid üldse peale. No statistiliselt olulisel määral ja neil ei ole mõtet. Samal ajal, kui ütleme, Bilderbergi grupp praegu hakkab tegelema esimese küsimusena, tehis intellektiga. Teine küsimus, mida sel nädala vahetusel arutatakse, on küberkaitse, et keegi ei pääseks seda tehis intellekti näppima. Kui räägitakse, et juba mõnekümne aasta pärast on inimesed, noh, nii-öelda pilvolendid, kelle aju on ühendatud kõrgema infopangaga, kust nad saavad oma teadmisi ja reageerivad adekvaatselt. Kas niisugused võikad fantaasiad sulle meditsiinilises seisukohas kuidagi absurdi piiri ületavad ei tundu ja mida sa sellest arvad?
Ei, inimkonnal kui sellisel puudub absurdi piir, sest inimkond ise tõmbabki selle piiri just sinna, kus ta selle piiri tõmbab, aga üldiselt ilmselt see piir liigub ka arvestamata inimkonna soove või arvamusi, sest demokraatia on väga huvitav asi. Hundi karjas valitseb samamoodi demokraatia, sellepärast, et need nagu mitte päris, no, kas neid nimetakse beta või delta isasteks, aga need, kes on nad siin nõrgemad, eks ole, nad purelevad oma vahel ja korraldavad puht demokraatlikud valimised ja karja juhiks saab alfa isane, see, kes on teistest tugevam ja suuremate hammastega. Vorm on natuke teine, aga sisu on täpi pealt sama, nii et hundi karjas ma väidan, valitseb täiuslik demokraatia ja sama toimib ka meie ühiskonnas ning riigikogu liikmed on tegelikult näitlejad, kes on saanud teatriga 4-aastase lepingu ning kui lepingu tähtaeg on kukkunud, korraldatakse näitlejate uued valimised ning valitakse jälle tagasi selle järgi, kes ja kui hästi on oma rolli täitud, kes on hästi esinenud, saanud tugevama aplausi, oskab ilusti kummardada lilled vastu võtta, see saabki uuesti 4-aastase lepingu.
Kas selle tsirkuse noh, tsirkus on muidugi väga suur patt öelda, tsirkuses ei tehta vigu. Tsirkus nõuab tipp-professionaalsust riigikogu ja teatel, see on natuke lõdvem, no läheb meelest ära, keegi ütleb ette, keegi hakkab noh, lolli äälega naerma, et näidata, kuidas tema sai aru, et keegi teine läks segamini, see on siuke kättemaksu vorm. Aga praegu on siis artistid kohal, koolitus on ebamäärane, õpetatakse neile asju, mida pole vaja õpetada, luuakse tühirühmamise üksusi ja nii edasi. Siin on välja pakutud, mis rühmasid kõike veel on vaja. Paraleelselt sellega lausa peegeldusena luuakse igasuguseid grupeeringuid ja rühmasid sotsiaalvõrgustikes ja ka väljaspool neid, et oleme eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Tsevovõitra omal ajal Pikkeris. See, mis toimub saalis, see peegeldub õues. Praegu on saaliartistid oma etendusega valmis ja õues toimuvad samasugused etendused. Rahva hulgad, tulge kokku, ma räägin teile kõike seda, mida te juba teate, selleks, et paista silma, et mina ka tean seda, mida teie kõik teate. Ja mis sellest muutub? Paraleelsed tegevused, erinevad tasandid, ühes kohas on alfa on natuke palju öelda, aga mingisugused seal on, õues möllab pretendentide kari või niisugused, kes arvavad, et nad on silmatorkavamad ja lausa oomega kamp. Ei ole midagi parata, oomega rasvappen või mis see on, mis on väga kasulik substraat toitumiseks. Pagulased on tõstetud kilbile, põhimõtteliselt võib ju öelda, et Keit tegid kapiukse natuke lahti ja kus nüüd hakkas tulema igasuguseid nähtusi. Aga neid, kes sisse hiilisid, kuidas on lood selle nootide vahetamisega Ameerika ühendriikidega, mis annab Ameerikale õiguse kükitada oma väekontingente sinna, kus neile meeldib panna meie kaitsevägi kaitsema oma kaitseväe üksust, meie tigeda rahva eest ja nii edasi. Kuidas sellega on lood? Kas sellest ka keegi julgeb juttu teha, et anti ju ära kõik ja näidatakse näpuga paguldiste peale?
Ja ameeriklase vastu ei tohi ka heida midagi, sellepärast, et Ameerika ühendriigid on pannud kõigepealt oma kansi, oma kindluse keset Tallinna linna maha Kentmani tänavale, kus ta on Ameerika saatkond, eks ole, ja see siis on võtnud endale õiguse jälgida, luurata, kirja panna, edastada, mida iganes ja üldiselt viimase kahe sajandi vältel on Ameerika ühendriigid oma huvisid kaitsnud igal pool, kus nad on need huvid pidanud vajalikuks endale leida. Nii et olgu see United Fruit Company või olgu need sõjabaasid või mida iganes, mis ameeriklane kuskil otsustab istutada, sinna istutab ja teeb kõigile selgeks, et nüüd keegi peab seda kasvatama, väetama, hooldama, kõplama, nii kaua kuni Honusem tuleb ja noppib viljad.
Ei jõua ma ära imestada, kui loll see Putin on, eks selle peale. Tõmmame veel ühe paraleeli. Ameerika kükitas siia ka oma sõjaväebaasid ja sisuliselt võttis endale õiguse mööbeldada terves Eestis nagu tahab. Teater käib Riigikogu ees.
Ei, see on vabaõhuetendus, mis käib Riigikogu
ees. Vabaõhuetendus, muidugi vabaõhuetendus.
Ja kus juures ei saa öelda, et see ei oleks rahvale huvitav, sellepärast, et tegelikult Otellot on ju, ma ei tea, kui kaua teatrites mängitud, rahvas ju teab, et lõpuks kägistatakse õnnetu naisteravas ära ja ikka tuleb teatrisse ja ikka vaatab.
Ja ikka vaatab, sellepärast, et eks need kägistatavad ju ka muutuvad ja kägistajagi, võibolla selgub hoopis ühel hetkel, et tolerant Otsuse mõttes see kägistaja on gei.
Keelatakse ära, kohe kindlasti
ja
keelatakse
vastas ära. Sugu ja ahistamine võib mängu tulla. Aga mis ma tahtsin öelda, et üks etendus on saalis, teine on õues, kolmas etendus on veel laiem. Tegelikult see, mida sa kirjeldasid hundikarjana, see toimub ju Araabia maailmas, kus on tekitatud ka samasugune konflikt, mida siis serveeritakse kõrgemale poole. Ja kui vaadata lähemalt, kuidas ma nüüd ütlen selle kohta, et väga hea või väga halb, igal juhul mul on Araabia maailmas oma kamraadid, kellega ma aega ajalt suhtlen ja kes ütlevad, et seda kuradi ISIS-t ei salli mitte keegi, mitte kuskil, et neil ka ei ole täit selgus, kus nad saavad raha, vahendeid, kus need, keda nimetatakse moslemiteks, saavad niisuguse totaalse vere, janu, tühja, pilgu, kust nad tulevad kokku, noh, need kõige aktiivsemad, need on lausa Euroopas saadetud, no, Ameerikast on tulnud kõrilõikajaid, kohalikud ei ole veel nii välja koolitatud, aga küll koolitatakse samasugune tsirkus selleks, et panna masse liikuma, et meil oleks pagulased, kelle varjus kükitada maha sõjaväebaase, jänkidel peaks olema ikka tohutu hulk kuskil libises number läbi, et 730 000 niisugust üksust on laiali paigutatud. See on natukene kahtlane, aga see ei pruugi olla vale.
Ei, jah, ei no, suurus järk ta on täiesti mõistetav minu jaoks sellepärast, et maailma ressursse üritatakse mitmel kombel juhtida, luues selleks mitmesuguseid võrgustike. Üks võimalik on vaat midagi siis islami fundamentalistide taolist, kes siis üritavad oma võimu all hoida islami maailma. Teine võimalus on näiteks pangad ja pankasid on ka samas suurus järgus võibolla isegi rohkem, kes on samuti istutanud oma üksused ümber maailma teatud punktidesse ja üritavad siis juhtida maailma finantse, sellepärast, et ega ükski pank, olgu ta Rootsi või Taani oma, ta ei tegutse mitte oma tahtsi, vaid ühendatud, on ühendatud ikka suurde maailma võrgustikku. Nii et mingisugune poliitiline liikumine võib eksportida oma üksusi siia või sinna maailmas. Nii et tekivad sellised nagu väiksed juhtimiskeskused, aga nad ei ole mitte ühe jõu omad, vaid mitme jõu omad. Nagu mõtlesin, pangad, nad on siis nagu finantsjõude, ISIS, see on jällegi seotud religioosse ideoloogiaga, usulise ideoloogiaga antud juhul siis Muhamedi usuga ja nii üritataksegi siis struktuure juhtida. Aga mis nüüd puudutab seda, et tekitatakse kuskil mingisugust segadust, üritatakse võimu haarata ja nii edasi. No see on tegelikult loodusnähtus, see on bioloogiline protsess, sest maailmas toimub pidevalt täpselt sama, mis toimub inimese organismuses. Protsessid on ikkagi ühed ja samad, olgu tegemist rakuga või terve universumiga. Näiteks mikroobid. Mikroobid tahavad elada, eks ole. Ja kui haigus tekitavad mikroobid, leiavad endale tänuväärse organismi, poevad sinna sisse ja tekitavad düsenteeria, siis ega nad ei tekita mitte selleks, et inimest ära tappa, vaid et inimese sees rõõmsalt elada ja paljuneda. Kuid no, lähevad see natuke liiale ja substraat kärvab maha koos mikroobidega.
Seda küll, ainult et düsenteeria üks omadus on see ka, et nad loovad tingimused, millega nad hoogselt pääsevad kehast välja ja järgmistesse kehadesse.
Jaa, aga ta, täpselt see düsenteeria juhtus Liibüaga, eks ole, et elas ilusti Liibüaga, Omar Gaddafi juhtis, kõik oli kukki-mukki korras, eks ole.
Ta näppis raha kurivaim.
No vaat, ja kui sa lähed võõrast pasahunnikut näppimas, sealt saadki selle düsenteeria külge ja.
Enam vähem niimoodi ta on, muidugi siin tuleb välja tuua ka, vaata, pangad. Meie tähelepanu juhitakse rahale. Ükskõik, mida sa teed, raha. Ainuke asi. Ja kui raha ei ole, ei tehta midagi. Kui raha ei ole, ei leita peresuhte vägivalda, ei leita kooli vägivalda, ei leita katku kollet ka üles. Aga kui raha on, siis leitakse kõik see niisugustest kohtadest ka, kus seda tegelikult võibolla ei ole ja ei tulegi. Kui me võtame islami maailma, praegu on seal noh, ISISed ja suhteliselt hästi koolitatud mõrtsukad, hästi varustatud, hästi rahastatud, mis näitab, et ISIS on lülitatud rahandusega seotud globaalvõrku ja mitte kellelgi pole kobisemist. Neil ei ole ju sisemist raharinget, nad ju suhtlevad maailmaga, nad ju ostavad ja müüvad kaupa, eks ole? Ütlevad, et nende tulud nafta müügist. Kellele nad müüvad? Kui nad oleksid Araabia maailma moslemite orgaaniline osa, neile tehtaks annetusi, sest Koraan ütleb, et annetamine on hea, aga neile ei annetata. Nad saavad raha teistest allikatest, mis näitab veel kord, et nad on moslemi maailmas võõrkeha. Samas, paralleeli võib tõmmata islami ja pangandusega. Seal on tähtsamad ja vähem tähtsamad tegelased. Koraan ütleb, et sa pead tundma õppima Jumala loomingut, mis tähendab, et sina kui arst pead õppima veel rohkem tundma haigusi inimorganismi, globaalsemaid seoseid inimese ja looduse vahel. Aga on ka need, kes ei oska kirjutada midagi ega lugeda ja ei taha ka, istuvad, joovad oma teed, sigivad, on rahul oma kõrbes, päike paistab peale, inshallah, nii nagu öeldakse, päris tore olla, et nad käest ära ei läheks, on nende kohus võimelda 5 korda päevas. Ma nimelt kasutan seda sõna, sest ega nad suuremat aru ei saa, nad pobisevad need palved, nad kuulevad, mida räägitakse, nad ütlevad, issand, kui tark jutt, aru nad suuremat võibolla ei saagi, vähemalt mitte enam kui... Kui suhteliselt uduse ajuga meie tegelased, kes käivad kallitel koolitustel tühja pilguga vaatamas, kuidas nende ees võimeldakse, loomulikult nad peavad võimlema 5 korda päevas. Paralleel rahamaailmaga meie lollikesed, kes ei ole ettevõtlikud, kes ei oska endale kapsas kokku ajada ja varastada piisavalt valetada, tõmmata tillist, tormata ühe objekti pealt teise juurde, kes tahavad samamoodi istuda, juua teed ja tunda elust mõnu, Need pannakse võimlema panga laenudega. Tõsi, mitte 5 korda päevas, natuke õredamalt, aga ikkagi. Protsess on ju see sama. See tähendab, et tahes tahtmata, kas meil on inimestena vaja seda substraati, kelle jaoks on loodud. Noh, ma ei tea, kas seda pangandust ja usku nüüd on kohane võrrelda, eks ta meelevaldne ole, aga loogiline ta on, kelle jaoks on mõeldud just see neid siduv osa, sest nad ei arene nagu nii kaugemale. Võibolla mõni neist areneb natuke kaugemale, aga kodused traditsioonid suruvad ta maha. Noh, asju võetakse puuga pähe, nii nagu lahkusulised, kes on väga distsiplineeritud, aga distsiplineeritud, noh, oma koguduse maksude või kindlal kellaajal palvetamisega, nad on robotiseeritud. Aga sama toimub ka ju tegelikult mujal. Riigikogus koolitatakse korralike kogutajaid, kummardajaid, kes õpivad teksti kähku pähe, suudavad seda üles öelda ka prantsuse keeles vajadusel Belgias kuskil või...
Jah, no kõigepealt substraat, see on kogu inimkond. Substraati võib võrrelda, noh, aia peenraga. See on peenar, mis on, noh, kus on igasugud toitained.
Ja siis tuleb kits,
jah. Ei, kits, kes on pandud kärneriks, see tuleb pärast surma. Ja mis toimub peenra peal? Selleks, et neid nii-öelda elumahlu sealt välja himeda, siis kasvab peenral porgand ja kasvab peenral kaalikas. Need on täiesti erinevad juurviljad, aga tegutsevad absoluutselt ühtemoodi ajavad oma juure niidistiku sinna laiali peenrasse ja muudkoga imevad välja. Ja vaata, pangandus, see on porgand. Iisis, see on kaalikas, kus juures on olemas veel teised igasugust vahvad struktuurid ja miks mitte ka narkokaubandus, sellepärast, et ega narkoparunda ka rahvale midagi halba ei soovi. Ta ikkagi imeb mahlu, koondab ressursse, et need on lihtsalt erinevad mehanismid ja sellepärast narkokaubanduse ja panganduse vahel on tunduvalt rohkem sarnasust, kui me julgeme arvata või kes teavad või rohkem kui julgeme. Julgetakse välja hõelda. Tegelikult on väga sarnaste mehanismidega tegemist ja ühtne printsiip on see, et porgand kaalikas või narkokaubandus, ütleme kanepitaim, nad peavad elama selle substraadiga tasakaalus, looduslikus tasakaalus, aga kui kaalikas kasvab maja suuruseks, eks ole, no siis imebki peenra tühjaks ja kärvab ise maha. Ja võtta see ongi siis iisise panganduse, narkokaubanduse ülesanne ikkagi substraadist mahlu välja imeda ja koondada ressursse. Tundub, et üks nagu super ülesandeid inimkonna maailmas ongi see, et koondada mingeid ressursse teatud püramiididesse. Aga võtta edasi minu mõistus ei võta, mis nende püramiidide mõte on ja mis püramiididega peale hakatakse, sest et üks rahanduslik püramiid, mille tippe ulatab Wall Street, on niivõrd röögatu suur, et seda millekski mõistlikuks ära kasutada, inimkonna mõistuse ei võta seda, ei mõtle välja. Me ei saa osta ju näiteks poolt universumit ja pista seda vesti tasku.
Tegelikult. Vaata, kui tulla nüüd nende hüpoteetiliste värkide juurde, mis sai siin eespool välja öeldud, see püramiid. Noh, kõik need iisised pangandused värgid töötavad ju selle sama bakteri põhimõttel.
Ongi.
Nende üks ülesanne on õigel ajal välja pasanduda ja nakatada suuremaid alasid, kui nüüd võtta tehisintellekti loomine, mis Bilderbergi grupil on, vaata, et kõige tähtsam küsimus, kuidas siduda oma teadvus virtuaalmaailmaga ja mitte vajada enam liha keha muutuda ma ei tea, kui inimene peaks olema juhtumisi hologramm, nagu viimasel ajal on korduvalt väidetud, muutuda super hologrammiks, siis jääb üle ainult küsida, kas sellel niisuguse ühisteadvuse loomisel, arendamisel on mingi mõte peale selle, et see teadvus ühel hetkel ütleks saagu valgus ja teeb tema uue samasuguse keki, nii nagu sinu mainitud jumal.
Nii et tuleb uus suur pauk, eks ole, kõik algab uuesti.
Ei ole tegelikult ilmselt pauku, on lihtsalt mingi lühiühendus ja lirtsti ongi see.
No kõigepealt lohutuseks. See, et inimene on hologramm, ei ole üldsegi mitte uus mõte, vaid sellest on juba vana Kreeka filosoofid rääkinud, et pole välistatud võimalus, et kogu maailm eksisteerib ühe ainsa inimese ettekujutuses ja kui inimene, see isik sureb ära, siis koos tema kogu see maailm, mida ta endale ettekujutab, nii et kõik me oleme kellegi hologrammid. Selline hüpotees on aasta tuhandeid vana, ei ole mitte midagi uut siin maailmas. Aga nüüd, mis puudutab seda vahvat ideed, et mingid võimustruktuurid või võimueksportijad või kes iganes on mikroobid, kes siis tapavad ära organismi ja saavad ise hukka. Need on ainult need juhtumid, mis hakkavad meile silma. Ma toon natuke lihtsustatuma näite. Maailmas on miljoneid mikroobiliike ja on selliseid suurem osa nendest. On need, keda me ei ole avastanud, me ei tea, kuidas välja näevad, neil pole nimega mitte midagi. Ja nad elavadki väga rõõmsalt rännates ühest organismist teise ja nad ei tapa oma peremeesorganismi. Levivad, elavad väga kenasti ja kaduv väike osa nendest on siukst parasiidid, mis on Ebola viiruse, ta oli seda, eks ole...
Need, kes jäävad vahele.
Ta läheb liiale, läheb selle inimese sisse, eks ole. Tavaliselt on see inimene siis nagu murjan, millegi pärast ei ole siiamaani veel Euroopasse eriti eksporditud, Ebolate. Ja lollist peast, pead tal ei ole, lollusest tapabki ära oma peremehe. Aga need on lihtsalt erandid, nad on kõigest erandid, kuid need on need juhtumid, mis on väga nähtavad ja sellepärast ka mingisugused suured revolutsioonid, vallutussõjad, riikide kadumised ja nii edasi, need ei ole inimkonna mõttes määrava tähtsusega protsessid. Need ongi need õnnetud surmajuhtumid, aga tegelikult protsess ise ta toimib ja toimub taustal ilma, et me seda näeksime, sest pangad, konfessioonid, narkokaubandus on ajanud oma juure niidistiku absoluutselt kuskile, aga me oleme harjunud sellega eksisteerima, need mikroobid on meie sees. Me elame koos nendega ja teatud määral peame need isegi kasulikeks, sellepärast, et ka inimese seedimine üldse ei toimikski, kui 10 000 mikroobid meie soolestikus ei võtaks selle seedimisest osa väidetavalt inimese tervise heaks, kuid kõige rohkem ka ise sellest kasu saades.
No see on ju selge, et mingisugune boonus peab niisugusel tegevusel olema. See ikka peab ka endale lusti ja rõõmu valmistama.
Nii kaua kuni tuleb sinna düsenteerie pisik sisse ja siis korraldab suure revolutsiooni rahva rahutused, Gaddafi tapetakse maha ja lõpeb see asi kõik totaalse pasatõvega.
Jah, enam vähem...
Mis reostab ümberkaudset maailma.
ja mida siis ühel hetkel nimetataksegi uueks maailmakorraks ilmselt.
No jah, ja siis need, kes kõige vähem süüdi on, eks ole, Eesti peab kannatama pagulasi.
Nende pagulasse teema, tegelikult kõik see ISISe värk ja see purtsuga välja tulek nüüd pagulaste vormis. Ütle mulle, kas sa oled kuulnud? Noh, kirjutakse, vannutakse, et need moslemi pagulased, moslemid, moslemid. Kas sa oled kuulnud, et need pagulased palvetaksid viis
ei, nad ei palveta.
No aga kes võib siis öelda, et tegu on moslemitega, kui nad ignoreerivad pikemat aega palvetamist?
Mina olen see inimene, kes teab enam vähem täpselt, mis seal toimub. Tähendab, nii-öelda moslemid on praegu pooled pagulastest, sest...
Kas need moslemid palvetavad?
Ei.
Ei.
Reeglina nad ei palveta, nad ei tea, mis isegi nad ei tea, millal on Ramadaan ja
aga mille poolest nad moslemid on?
Kohe ma seletan.
Ja.
Kui peatada tänaval mõni eestlane, eks ole, peatada 10 või 100 eestlaste iga ühe käest küsida, mis usku ta on, ta ütleb, et risti usku. Aga kui paruda lugeda issa meie palveta, ei tea seda. Aga ta arvab, et ta on risti usku. Suurem enamus moslemitest ongi sama... Nemad ei ole võib-olla elu sees, ma seeski käinud, neid see asja koti ei huvita, aga kui tema käest küsida, mis usku sa oled, ta pole kunagi oma külas elades kuulnudki, et on muud usku peale Muhamedi usu ja ütlebki, ma olen moslem. Nii lihtne see ongi, aga tegelikult muidugi...
Aga see on võitme küsimus kundan... väga paljude asjade jaoks.
Jaa, jaa, ongi jaa, et mis sa arvad pangatudesteks oled, et jaa, jaa, ma võtsin ka kiirlaenu. Olengi ise pankur, jah. Nii et on olemas ISIS, on olemas fundamentalistid, eks ole, aga võtame Iisraeli, no seal on ka juutides fundamentalistid, kõvarad peas, mitte midagi muud ei tee, kui loevad toorat, eks ole, aga võtame täiesti tavalised juudid, kes ümber maailma elavad, ega nemad ka sellest juuda usast midagi suurt ei tea, nad tegelikult igapäevaste asjadega.
Nad ei ole suuremat ju tegelikult selle teemaga kokku puutunud. Peale selle, et Ameerikas on nad Kaukaasia rassi esindajad, mis ja. Näitab vaieldamatult nende Iisraeli päritolu, eks ole või?
Aga on üsna palju ka selliseid inimesi, kellel pole geneetiliselt juudi rahvusega absoluutselt mitte mingit seost, aga tõelised juudid.
No jah, vaat see on nüüd kirjeldus mingi tegevuse kohta, mida siis seostatakse juutidega ja see on jubedam app, sest tegelikult, noh vaata, nii nimetatud natsionaalsotsialistlik maailmavaade on mulle päris lähedane. Tõsi, sellel, nii nagu paljudel teistel, on äärmuslikke vorme, aga ma hirmsasti tahan, et inimene oleks väärikalt see, kes ta on. Kui ma olen eestlane, siis ma olen eestlane, mitte mingisugune kuradi rahvuslane või vabadusvõitleja. Ma olen eestlane. Mul töötab siin Nõmme raadios teeb õhtusi saateid, noh, need on kell 7 Pisni ja Žizni ja nädalavahetuse diskod, Ljolik, venelane. Ta on vaimustatud sellest, et ta on venelane, tõnkab eesti keelt ka, räägime oma vahel segu keeles, kui kokku saame kord aastas ja tema on ka natsionaalsotsialist põhimõtteliselt, sest ta on uhke, et ta on venelane, aga ta tahab, et Eesti piir oleks kinni, muidu tuleb liiga palju sugulesi külla. Vaat see on oma territooriumi kehtestamine ja kui siin, noh, puutun ju kokku tatarlaste ja aserbaidžaanlastega, las nad olla need, kes nad on, aga käitugu väärikalt nii nagu meie seadused ette näevad. Ja nüüd kui tulla tagasi juutide juurde, siis need juudid, kes tegelevad oma nutumüüri ja oma teaduse arendamisega, muide uuri välja, mis on Iisraeli põhiseadus.
Ja väga huvitab, pole kunagi huvi tunnud.
Ikka see sama ajalooline usudokument. Muud seal ei ole, see tähendab, et nagu Araabia maailma...
Oi kui tark see on, oi kui tark see on, see tähendab seda, et ta on igavesti Jahve poolt paika pandud ja muuta ei saa.
Ja kõik, kus juures need, kes on väljas, need ei ole sellega nagu seotudki. Sama asi on Araabia maailmas, neil on üks põhiseadus ja see on Koraan. Nad võivad kirjutada küll oma kodukorrad ja nimetada neid konstitutsioonideks.
Oi, kui tark see on, paar nädalat tagasi Riigikogu täiesti vaikselt ilma, et keegi oleks asja tähele pannudki ühe hääletamisega muutis Eesti põhiseadust. Siis kui seadustati 16 ja 17 aastaste noorte valimisõigus kohalikel valimistel. See oli põhiseaduse muutmine, ilma et keegi üldse oleks tähelepanud naksti ja muudeti põhiseadust.
Ei, see tähelepanemine on üks asi. Teine asi on, et see on nii loll, et see ei puutu enam asjasse. Ja teisest küljest, kas... Sinu poolt hääletab 16-aastane, kes teeb seda oma naiivses heas usus või sama loll 50-aastane. Ainult, et 50-aastane on tõesti vana loll, noor on veel naiivne ja ei tea, tema puhul on lootust natuke.
Ma nüüd praegu ei hakka valetama, mul ei tule hästi meelde, oli üks Euroopa riik, kus üle 60 Või oli see Austraalia, ma nüüd täpselt ei mäleta. Austraalia või Austraalia, mis vaheta. Seal on valimisõigusest ilma jäetud üle 65-aastased kodanikud.
Kui, vaata, selles kirjutas Raigo Sõlg ka oma kodanikuraamatu, see AFI raamat, mis on AFIs kodanikuks, et kui inimene ei suuda täita oma kodaniku kohust, ehk siis relv käes mõtestatult kaitsta oma kodumaad, ei peaks tal olema... Valimisõigustel võib olla nõuandev hääl, aga noh, 80-aastane ma olen kodanik, jumal hoia, kas sa mäletad, kuhu sa oma prillid panid?
Jah. No, võt,
kodakondsus ja kodanik
ja laste valimisõigus, see ei oma absoluutselt mitte mingisugust tähtsustega
statistiliselt kindlasti mitte
ja see kui tähendab manageerida seda sellisel kombel, et kogu see sihtgrupp võtta kindla juhtimise alla, teha nendest Hitler juugendaks ole no siis nad mõjutavad valimis
refleksid, mitte mõtlemine
ja siis nad mõjutavad valimist tulemast 0,3% kõigest, nii et see ei oma mitte mingit tähendust, aga tähendus on selles, kui kerge on Eesti põhiseadust muuta. Kui selles punktis muudeti, siis võib muuta ka milleski muus, aga no põhimõtteliselt me ei täidagi üldse Eesti põhiseadust, sellepärast, et kui me täidaksime Eesti põhiseadust, siis me peaksime ütlema lätlastele, et see siis on meie oma, nii et hakkake astuma.
Teine asi on see, et praegu rünnatakse isegi juba põhiseaduse preambulit, sellega, et antakse ära territooriumi ja kõik.
Territooriumist ma räägingi, kuni Tsessiseni, me ei ole.
Ja, seda muidugi, jah, selles küljes küll.
Aga see on ju võnno, Tsessis on võnno. Ja me kord aastas me peame võidu püha, eks ole, ja me, mida, ja. Mis võitu me sellega tähistame.
Just nimelt, ja. See on see põhiküsimus. Aga põhiseaduse paragrafid, jah, ei kehti ja praegu tänu nendele pagulastele ja jänkide territooriumi hõivamisele võetakse, sellel võide võib olla... Ka positiivne mõju, et tuuakse siia sisse igasuguseid tonte, kes peavad legendi järgi olema hirmsalt targad IT-tegijad ja hakkavad usinasti tööle meie kassades ja müük meeletult suureneb tänu sellele, et noh, nii nimetatud moslemid on kassas ja on eesti keele ära õppinud, mõte vaatame korra Ida-Viruma poole, eks ole selle eesti keele küsimustes või no vaatame siin Tallinnas ringi, eks Asi on täielik absurd, aga positiivne joon. Tänu nõukogude võimule ja selle distsiplineerivale mõjule jäi alles laulupidu ja rahvustunne. Võibolla niisuguse surve all tekib taas vabatahtlikum laulupidu, sest et pressitakse nii julmalt kokku, et need, kes... peavad ennast eestlasteks või noh, mööndusega võib öelda eestimaalasteks sõltumata aktsendi astmest, tahavad tulla kokku ja laulda koos selle mälestuseks, mis kunagi oli. Vaata, üks absurdne ütlemine on veel, et kui ma olin pioneer, räägiti mulle, kui hästi ma hakkan elama tulevikus. Täna räägitakse mulle, kui hästi ma elasin siis, kui ma olin pioneer.
Jah, no täpselt samamoodi vanaema räägib, et kui tema oli 20-aastane, võt siis osati haigusi ravida, et nii kui natuke peavarutus võtsid, tabletti läks kohe üle. Aga nüüd võtad iga päev pihuga rohtsid, mitte tühjagi
no, jäite. See oli platseemo, pauguga tead tabletti sai harva.
Vanaema oli noor, noissad jumal.
Seda ka
muidugi. Vanaema oli lihtsalt noor ja muidugi aitas ka see, kui tohtel ütles, et noh, võtke nüüd riidest lahti, kui teil kõrv valutab. Nüüd ei taha keegi näha. Jah, vaata, ma ütleks niimoodi, et võtame kas või selle pagulaste teema. No sinna ei ole midagi parata, rahvad segunevad, kui me näeme seda, mis Euroopas toimub, siis no pooled Pariisi elanikud on Senegali päritolu või üldse, et nad ise ka ei tea, mis päritolu nad on, sest seal on mitu põlvkonda sündinud teistest rassidest inimesi, kes pole kunagi Prantsmaalt välja reisindeks ole, ei tea nemad oma juurtest mitte midagi, aga Senegalideks nad ikka ennast nimetavad, kuigi nad mingit ühtegi keel peale prantsuse keele ei oska. Ja
no, pole midagi parata. No see on nagu Kaukaasia rahvus
Ameerikas. Aga ei ole midagi parata, rahvaste segunemine toimub ja kuna me oleme Euroopa osa, ükskõik kas Euroopa Liidu liikmed või mitte, aga no Euroopas me ikkagi oleme, Euroopa ääre peal kükitame. Ja jõuab see laine kindlasti ka meile sõltumata sellest, mida otsustab Brüssel, Riigikogu või Onu Säm. See on looduslik protsess. See toimub põlvkondade vältel, mitte 10 aasta vältel, nii et minu silmad seda õnneks ei näe, aga lohutuseks nii palju, et kuna me oleme siiski Euroopa ääre ala, meil toimub see kõik tunduvalt aeglasemalt, nii et tolleks ajaks, kui pooled Euroopa elanikud on teistest rassidest, meil on ikkagi ainult 10% sees. Nii palju siis head uudist teile.
Hea uudis raames võiks korra visata pilgu veel võibolla nendele teistele kummalistele protsessile. Kas valitsus oma aktsiisi tõusu ja muu niisuguse trikitamisega tuleb sellest supist puhtalt välja?
Kindlasti on. Tähendab
õigemini Eesti, kas ta saab?
Ei, Eesti ei tule puhtalt välja. Valitsus võib isegi puhtalt välja tulla, sellepärast, et valitsuse käes on meediatorud, eks ole, küll valitsus ütleb Eesti rahvale, mis Eesti rahvas peab arvama. Ja Eesti rahvas on nagu harjunud kuulama valitsust, lugema sahis seal paperil ajalehte, mis valitsus sinna kirjutanud on ja ikkagi usub seda trükki sõna. Eesti rahvale kindlasti see kasulikuks ei tule. No võtte need seadused, mis muudeti kuskil umbes aastat tagasi, kui keevitati firma autodele käibemaks juurde, siis teadjad inimesed, tähendab ettevõtjad kohe ütlesid, see värk tööle ei hakka. Nüüd löödi, aasta hiljem löödi rahad kokku, tuleb välja tõepoolest tööle ei hakkanud, et valitsus valetas meile suu ja silma sisse, et teenitaks sellega 47 miljonit maksutulu, tühjagi teeniti mitu korda vähem. Aktsiisid tõusuga see sama Olereks muuseas ütles kohe, et mingit täiendavat aktsiisimaksu laekumist ei tule, sest ega inimesed pole lollid, käivad Lätis tankimas või leiavad mingisugust muud mooduseid, inimene on kaval ja ei teeni valitsus seda tulu ja kindla peale ei teeni, sellepärast, et ega inimene ei lase ka vaikides endel nahka üle kõrvade tõmmata, vaid ikka mõtleb midagi välja. Nii et valitsus võib ju pärast veeretada süüks kõik kelle kaela, ööda, et rumal rahvas ei saanud aru, valitsuse tarkadest otsustest ju ei ole veel nii targaks saanud ja suureks kasvanud, aga riigile ka rahvale see kasuks ei tule, sest riik ja rahvas on hoopis midagi muud, mis rõiva valitsus. Nüüd järjekordne viga, mis on valitsus teinud, ma tulen tagasi veelkord pagulaste teema juurde. Kõigepealt, kui teema üldse tuli arutlusele, siis meile serveeriti seda kui Brüsseli kindlat käsku, mida me peame täitma.
Nüüd ja mis see tegelikult ka oli?
Ei olnud, see oli soovitus. See ei olnud
no,
käsk.
Hea küll, lause ehitus.
Ja see oli soovitus, mida ei ole
eirata. Mille peale öeldakse jäsmassa?
Seda nüüd küll, aga põhimõtteliselt ta on ikkagi ette pane. ettepanek , ta ei ole mitte käsk , ta on ettepanek . nüüd alles tuli , hakkas valitsus natuke tagasi tõmbama , et jah , tõepoolest me , et asi on läbiräägitav , hakkavad läbi rääkima . Kust tekkis üldse see röögatu number 1000 millegagi seal pagulast ? See tekkis ju sellest , et Eesti on 15 aastat kogu aeg käinud Brüsselis raporteerimas , et me oleme , te võib-olla ei ole tähele pannud , me oleme juba peaaegu et 5 , no võib-olla 6 rikkama hulgas , et meil on nii head protsendid , indeksid , näitajad , kriteeriumid , me kõik oleme õnnelikud , me panustame NATO-sse 2% SKP-st , kui teised panustavad ainult 1,5%. Ja kui te nii tublid , öeldi Brüsselist , no siis võtke rohkem pagulasi vastu , teil on kõik võimalused . Nüüd Rõivas ehmatas , eks ole , nüüd läheb Rõivas Brüsselisse , kisub rinna peal särgi lõhki , eks ole , ja hakkab siis nüüd nutma ja halama , et ärge andke meile 1000, andke meile 100. 100 on täiesti reaalne number ja tänaseks ei ole seda numbrit, täpselt numbrit välja öeldud, et hakataks kokku arvutama, et mitu korterit tuleb neil ehitada, kui palju söögiraha peab neile leidma eelarvest ja palju Brüssel juurde annab, aga põhimõtteliselt kuskil ligi 100 neid muuseas praegu on Eestimaal, sest nad on mitmes staatuses ja mitme koha vahel laiali, olgu see siis Vao või olgu see Harku. Ja umbes sama palju võib Eesti riik endale lubada, ilma et see muutuks väga koormavaks, aga 1000 see on täielik fantastika.
Maklerid pidavad praegu ostma kokku riigi tellimusel kortereid vähemalt Rakveres.
Jah, tähendab põgenikega pagulastega, no pagulased, nendega on selline asja, nad on mitmes staatuses. Ühed, kes on ujunud üle Piusa jõe, need lähevad Harkusse, nad on seaduse rikkujad, eks ole, ja ootavad seal oma kurba staatust. Siis teised, kes on tulnud ikka lennukiga mingisuguste dokumentidega, aga pärast lennukist maha tulles oma passi ära söönud, need lähevad siis Vao ümberasööte punkti, mis on põhimõtteliselt hooldekodus, sest seda hooldab AS hoolekande teenused, kes peab ka vaimupuuetega inimeste hooldekodusid. Ja seal nemad siis kõigepealt vist 60 päeva, kui ma eksi, nendel on keelatud töötada, 60 päeva on keelatud töötada, pärast seda on lubatud, tööle võtta keegi ei saa, neil puudub isikukood. Eesti on suur õnn, Eesti on e-riik. Igaüks, kes teeb tööd, peab olema kantud töötajate registrisse. Isikukoodi ei ole, töötada ei saa. Võtab kuskil 2 aega, enne kui meie e-riik suudab keevitada neile isikukoodi. Ja alles pärast seda nad saavad dokumendi, saavad alalisele, või kas ajutise, ei, ajutise praegu enam ei ole, saavad elamisloa, eks ole, võivad tööle hakata, kui nad seda tahavad. Aga neile eraldatakse sotsiaalkorter, nad saavad sotsiaaltoetusi ja ka üldiselt mingisugust erist motivatsiooni tööle hakata neil ei ole. Küll aga on motivatsioon siia kutsuda oma pere. See on lubatud pärast seda, kui põgenik, kui pagulane on saanud elamisloa. On täpselt määratletud see lähedaste ring, keda ta on õigustatud kutsuma. Need on isa, ema, vennad, tõed, lapsed. Vanaema ei tohi kutsuda, tädipoeg ei tohi kutsuda. Kuid arvestades seda, et tehnoloogia on Prantsuse Itaalia pool juba aastate vältel läbi proovitud, siis tegelikult asi toimub nii, et terve küla kuskil seal Aafrikas valib välja kõige noorema tervema mehe. Küla kitsed müüakse maha, mehele leitakse pappi ja ülesandega saadetakse ta Euroopasse. Samal ajal, kui ta Euroopas vormistab oma dokumente, õpib prantsuse või itaalia keelt, samal ajal siis toimub seal Aafrikas lapsendame. Tagantjärgi lapsendatakse talle veel mitu last, antakse talle mitu naist. No naistega läks küll pahasti, sest Eestis võeti vastu selline kord, et isa ja ema neid võib mitu tükki olla, aga naine ainult üks. Ja sellepärast see õnnetu mees, kes väidab, et on moslem, tal kästakse teha valik oma kolmest naisest, peab ta valima ühe, kes kõlbab eurooplaseks ja ülend 2 tuleb maha jätta.
Hüva, aga kas sa oled kuulnud ikkagi riigi tellimusest osta kokku väikelinnades kortereid?
Riigi tellimusest ma ei ole kuulnud, sellepärast, et tegelikult elamis või eluasemetega on nii, et kui pagulane saab isikukoodi, siis ta aetakse sealt pagulaste kodust välja ja vabatahtlikkuse alusel kohalikud omavalitsused peaksid ta vastu võtma. See ei ole rangelt reglementeeritud, aga vabatahtlikuse alusel võtavad vastu siiamaani, on enamuse nendest pagulastest vastu võtnud Tallinn, kes on eraldanud nendele kas sotsiaal- või munitsipaalkorterit ja veel kaks väiksemate oma valitsust. Ma praegu täpselt peast ei mäleta, ei hakka valetama.
Hüva, aga kulud jäävad kelle kanda, siis linna või riigi? Kohalik oma valitsus ja, või riigi valitsus?
Kui ta on elamisloa kätte saanud, eks ole, nii kaua kui ta elab seal pagulaskeskuses, need kulud on riigi kanda. Kui ta on...
Aetakse paradiisiaiast välja siis.
Ja aetakse välja paradiisiaiast, aga hoopis teise aeda, mis ei ole palju halvem, mis ei ole palju viletsam. Tema eluasemekulud kannab kohalik omavalitsus, tema toetused, toimetuleku toetused maksab kohalik omavalitsus, kui ta on sigitanud mitmes värvis lapsi, siis nendele maksab toetust riik, nii et see on sega rahastus. Aga igal juhul, no kuulge, kust tuleb riigi raha, kust tuleb linna raha, ta tuleb ikka inimese taskust.
Arvestades suuremat riigivõlga suurenevad, pidevalt suurenevad, siis see võib tulla ka mujalt ja keegi võib teha sealt päris hea summa ka vahelt.
Aga loomulikult sellepärast, et ka rahvaste liikumine, eks ole, et üks rass liigub teise rassi elu haladele, ka selle pealt keegi kindlasti teenib, sellepärast, et üks kõik, mis liikumine maailmas ka ei toimuks, rändavad kael kirjakud savanni ühest otsast teise, koos nendega liiguvad turistid, või kuskil kasvab mingisugune kaalikas peenra peal, ka selle müüb keegi maha, nutikad inimesed, kes liigutavad rahasid, nad teenivad absoluutselt iga asja pealt, selle pealt, et näiteks on enne olematu kaalika saak või teenivad selle pealt, et on põua aasta ja mitte ühtegi kaalikat peenral ei kasva. Raha teenivad nad igal juhul.
Selge.
Ja sellepärast ongi niimoodi, et me võtame põgenikud vastu ja keegi teenib selle pealt. Ja kui me saadame nad täiega tagasi, kas selle pealt keegi teenib? Inimesed, midagi hullu juhtu.
Aitäh, Viktor. Elu läheb ikka paremaks. Kohtume nädala pärast.
Lay, 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 lay
saade on salvestatud 2015. aastal.